AQSh chegara va bojxona xodimlari nazoratni kuchaytirayotganiga qaramay, Meksikadan noqonuniy kirib kelishning yo'llari ko'p. Maya ismli muhojir 10 yil oldin Texasga shunday usulda kelgan.
Yo sabía que iba a venir de indocumentada, iba a estar aquí sin papeles.
Hujjatim bo'lmagani uchun ko'p muammolarga duch kelishimni bilardim. Ayni paytda hujjatimiz bo'lmagani bilan aksariyatimiz hayotda ko'p narsaga erishdik, deydi u. Maya Meksikadan AQShga noqonuniy o'tgan qallig'i ortidan kelgan. Hozir 8 yoshli qizlari bor. Marylandda tug'ilgan farzandi AQSh fuqarosi.
Estar sin papeles da miedo porque en cualquier momento bueno, nosotros...
Deportatsiya qilishlaridan yoki qamab qo'yishlaridan qo'rqaman, deydi Maya. Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi prezidenti Den Steynga ko'ra, noqonuniy muhojirlar haydalishi kerak.
There are hundreds of millions of people who would like to move to the United States.
AQShga kelishni xohlaydigan 100 millionlab odamlar bor. Iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun bu yerga kelishni har kim o'z holicha hal qilmasligi kerak, deydi u. Ammo barchani yoppasiga quvish ahmoqona fikr, deydi Latino huquqlari guruhi vakili George Escobar.
It's more cost efficient and beneficial for the American economy.
Agar qonuniy maqom olsa va shunga yo'l ochilsa, Amerika iqtisodiyoti uchun bu foydaliroq, deydi u. Munozaraga sabab bo'layotgan yana bir masala shuki, 32 shtatning 276 shahrida politsiya odamlardan qonuniy maqomi qanaqaligini so'rash huquqiga ega emas. Steynga ko'ra, politsiya shubhali ko'ringan har qanday odamni so'roqqa tuta olishi kerak.
This needs to be part of the day-to-day policing in state and local communities.
Shtat va mahalliy joylarda bu politsiyaning kundalik yumushi bo'lishi kerak, deydi u. Ammo Escobar politsiya haddidan oshishi mumkin deb hisoblaydi.
Any kind of collaboration between federal immigration officials and local municipal police.
Federal immigratsiya rasmiylari va mahalliy politsiya o'rtasida hamkorlik bo'lishi yaxshi fikr emas, deydi faol. Ammo deyarli barcha immigratsiya tizimi isloh qilinishi kerak degan fikrda yakdil.
There's no question that you can't just leave the door open and keep a flow coming in, but you got to be able to
Eshikni katta ochib, hammaning kirib kelishiga ruxsat bera olmasligingiz tabiiy. Turli jihatlarini e'tiborga olish kerak, deydi Escobar. Steynda boshqacha taklif bor.
People do need to leave the country and conform with the law and then reapply.
Odamlar bu yerdan ketib, qonun bo'yicha vizaga qayta hujjat topshirishlari kerak, deydi u. O'tgan yili prezident Barak Obama hujjatsiz muhojirlarning taxminan yarmiga mamlakatda qolishga ruxsat beruvchi farmonga imzo chekdi. Ma'muriyat qaroridan norozi tomonlar buning ustidan sudga shikoyat qilgan. Behzod Muhammadi, Washington.